그래 알아서 덮어줘 소예. 사람 формата дүнэлэр бүгүн 2010 жылдын 7 сентябрь хептэнэн тишэнэнэ хептэшкэрмэтэн анаваттак тапхана башамаданадор бүнүн мөхүм хабарлар менен теди мен алтын аманы тойду таштырмакчы. Башта хабарларын кыйтгача мазмуну менен таншуулуң. Европа комиссиясының еуласты Жозе Мануэл Бароса Европа юртларының ықтысады өсішінің еқорлонияның айтты. Қырғыз президенті Роза Отынбаева октябр айына планаштырылған парламент сайлауларының қайра қойылмауының мүмкіндігін мәлімдеді. НАТО-ның Ауғанстанға қосылуының еуласты генерал Петреус Америкадағы бір ұйымдастырушы тарапынан планастырылған құрғаны яқмақ чәресінен сақтанмаға шақырды. Түркменстанға туризм бойынша американ білермені Томас Тей сапар етер. Не шуа бейлік хабарларың дуолы мазмуны влен таншуолың. Европа комиссиясының президенті Жозе Мануэл Баросу Европа юртларының ақтасады өсішінің өңі чақланшынан қағат еқор олжықтығынан ақтады. Еңі бұварыда Страсбургті Европа парламентіне ден шықшына жена Баросу Европа юртларының ешсізлік дережесінің өңкісіялі еқор олмауына қалиянын айтты. Желеме Жозе Мануэл Баросу.
Our goal is growth. Sustainable growth, inclusive growth. This is
Bizim wezipemiz hemme taraplaryny hem iýdigderli ykdysady ösüşi üçin etmekden ibaratdyr. Işgärleriň professional derejesine esasy ünsi gönükdirmeli. Biz ilkinji nowatda zähmet wadarynyň ösüşini hem berkemegini üçin etmelidir diýip öz çykşyndan ýokdady. Европа Бирлешигинин ýолашлары келечеги 10 кайын давамына Бирлешигинин курулушуна реформа кечилжектигин айтып, бу меселени Европа Бирлешигине ирген эми 27 ýurdun голлочоктуна умид эдиянкларын айттылар. Кыргыз президенти Роза Отунбаева октябрь айына планлаштырылган парламент сайлоолары дүрлү саясий күчтөр тарабынан ягдайды тарткынлаштырмак үчүн улануулган халатына олорун кайра коюлмагынын мүмкүндүгүн маалыматты. Бишкекте өтүлгөн саясий форумдан чыкканда Роза Отунбаева 10 октябрь берилген сайлоолорда юрдун бүтөгүлүк менен баглы маселе козголду. Ону Кыргызстанда адаттан аша ягдайдын ыгылан эдилжектигин айтты. Юнайны Кыргызстанда yüze çıkan etnik ara zorluklarda yüzlerçe adam helak bolup, müňlerçesi öýsüz öwzärsiz galypdy. Şol wakalardan 2 hepde geçenden soň ýurtda Kyrgyzstanyň siýasy gurulyşyny parlament respublikasyna özgertýän referendum üstünlükli geçirildi. Американ Бирлешен Штатларынын эми Яраны күчлөрүнүн Ауганстанга кошунунун теркердеси генерал Дэвид Петреус ве бийлик жогору дережели харбийлер Флоридада жерлешкен бир ибадатканы тарапынан 11 сентябрда чечилчек курганы якмак чаранын токтотмага чакырдылар. Бу арада жайрадылган юридик баянатта шейле аракеттин Американын Бирлешен Штатлар үчүн деген Ауганстанды деле айтсам дүйнөнүн дүрлүк күнчөктөрүнө мусулмандар белән катнаш курмак мәсьәләсендә улы кыенчылыклары дөрәтеп билҗекте әйтелгән. Дав World Outreach Center атлы вадатхананың пасторы Терри Джонс һәрби генералларына бу чагышны гөдөңне тутчактыгыны яны моңа карамастан 2001 елның 11 сентябрында террорчылык һөҗүме ятлап курхан якмак чарасының кечилмәгенең күн тәртибенә карлар чыктыгын әйтте. Гепле ярада тыкрайзысы. Сегодня эфирде күнүң мөхүм хабарларын тыңлайсыңар. Ауганстан амалашылган үчүмдө Баглан вилаятынын Нахрин регионунун хакими Ахмат Серор өлтүрүлдү. Бул үчүмдө хакимин сүрчүсүнүн эм хелак болгону хабар берилди. Талип битнечилери бул үчүмүн жоопкерчилигин өз сыналдылар. Ауганстандын күн ортосунда ва күн орнуна актив аракет эткен талип жеңчилеринин соңку дөөр юрдун демир кадагына дамалашыган үчүмлөрүнүн санынын барха артканы хабар берилди. Tehranyň evin türmesini aşygylan eden tutuklaryň bir näçesiniň öz ýakynlaryna jaň etmek mümkinçiliklerinden mahrum edilendigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň partgullugy habar berdi. Bu türmede 200 goly tiýata tutugyna saklanýany aýdylýar. Olaryň köpüsiniň 2009-njy ýylda prezident saýlawlarynyň soňky demonstrasiýalara gatnaşan studentler hem jurnalistler diýip habar edilýär. Tutuklukda saklanýan grajdan aktivistlerinden 17-si öz hak hukuklarynyň depelenmegine qarşı protest hökmünü iyul ayının axırına aşıq ıqlan etdilər. Hədər bu çərənin tamamlananına aramazdan türmədə saqlanyanlara öylünü can etməyə ruhsat verilməyər deyilib. Tutsuqların birinin yönəsi Adat Evropa Adatlıq Radiosuna xəbər verdi. Evin türməsində saqlanyan həmmə 350 tutsuqı can etmək qadağan edilmi ya da bu qadağançılıqdın siyasi tutsuqlar üçün girdilmi entək anyk täliýip bu aradaky maglumatda habar berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirlerinden tanış bolýanyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.